Amen. Truly, God is amazing. At salamat sa Panginoon for His wonderful opportunity giving us Jesus, our Savior. Ngayon pong gabi, naanyahan ko po ang lahat na tayo po ay dumulog sa Diyos at tayo po ay mag-umpisa sa panalangin. Magandang gabi po, Panginoon. We thank you for the opportunity in calling us as we share your word tonight. We welcome your presence as we submit to you all our senses, O God. Help us to be receptive to your word, and by your power and grace, be doers of your word. This is our prayer and submission in Jesus' name. Amen. Magandang gabi po and welcome po mga ka-word and prayer. Yan. At salamat po sa opportunity na pinagkaloob sa amin ng Panginoon as we share to you the word tonight. Ayan po. At nakikita po natin dito yung ating ambience, no? Paskong Pasko na. Ayan. At tayo po ay mag-face, no, sa word ng Panginoon. At makakasama po nating gabi, ngayong gabi, ay sila Ate.
And magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Ate Michelle.
Ayan. So, good evening po sa inyo. Ako po si Ate May.
At ako naman po ay si Ate Tess. Tayo po ay nasa ilang araw na lang ng November. At susunod ng November, ano po, siyempre, December na. Yun. At naaamoy na po natin ang Pasko. Yan. So, dito po sa lugar namin, amoy na po namin ang Pasko. Di po ba? So, kung kayo po ay nakakaamoy na ng Pasko at nasisensyo na po ang Spirit of Christmas, pwede po ba na mag-press lang po kayo ng emoticon ninyo dyan ng Christmas tree, gaya sa tabi ni Ate Michelle. Ayan po. Na kayo po ay kasama namin tonight, engaging in the Word of God and through prayer. Yan. So, ngayon po ay makikita po natin na ang tuwing December ay maingay na po. Ayan. Maingay sa kalsada, maingay sa lahat naman, no? Busy na ang mga tao. At may kumakatok na po ba sa pintuan ninyo? Ayan. Kumakatok ko para mga ruling. Sa inyo ba may kumakatok na?
Wala pa nga.
Sa inyo?
Baka wala bukas.
Sa inyo po ba may mga kumakatok na para mga ruling? So, kami po, ano ko, kukwento ko lang, nung kami po ay bata pa, naka-experience po kami yung mga ruling, ang amin po mga resources noon ay Tansan. Yan. So, yung mga ka-age ko, present. Yan. So, Tansan po ang aming ginagamit at pinupukpuk po namin yung mga Tansan na yon para maging flat po siya. At pag flat na siya, binubutos namin yung gitna niya. Ilalagay namin ng alambre. Tapos, instant tamburin po yon. Yan. So, ang tanong, tunog tamburin ba? Tunog tamburin naman po. Kasi sabi po, ang pinakamasaya at pinakamasayang tugtugan at awit, yun po ang may pinakamalaking aginaldo. O yan, di ba?
Yan, totoo pong damang-dama na natin yung simoy ng Pasko. Yan, malapit na po. Ilang tulog na lang? 32 tulog na lang. Tayo po ay Pasko na. Ayan. So, ngayong gabi po, bago po tayo magpatuloy dun sa pag-aaral po natin sa isang pangunahing karakter, tayo muna po ay magkakaroon ng ating icebreaker game. Ayan. Labas naman po mga keyboard warriors na kasama yes. natin ngayong gabi. Kahit anong edad po, ay welcome na sumali sa ating game for tonight. At ang ating game po ay may title na Rearrange Me. Yan. So, magbibigay po kami ng mga letters sa inyong screen at huhulaan po ninyo. Yan. Kung ano po yung salita, bagay, tao o pangyayari na tinutukoy po namin doon sa ating mga letters na naka-flash nga po. Ayan. Ang lahat po ng mga bagay na ito ay may kinalaman sa Pasko. Ayan. Handa na po ba kayo? Ayan. I'm sure handa na po kayo kaya diretso na po tayo agad sa ating item number 1. Yan. So, ang nakalagay po dito na letters ay, parang ang word niya ay main to motion. Yan. Pero ang pangyayari po na ito ay ginagawa natin tuwing palapit na ang Pasko kung saan nagbibigayan tayo ng regalo. Yan. Kung, so, pwedeng parang sa English, exchange gift po ang tawag dito. Or Kris Kringle. Ayan. So, nahuhulaan nyo na po ba kung ano
yes.
ang tinutukoy ng mga salitang ito, ang mga letters na ito? Ayan, sino po ang nauna sa ating comment meron section? Na meron na po, may nakahula na po ng tamang sagot. At ang tamang sagot po natin ay Monito Monita. Ayan. At ang nakakuha po ng tamang sagot ay si Kuya Francis Soriano. Ayan, siya po ang nauna sa akin. So, 1 point para kay Kuya Francis. Ayan, sige po. Punta po tayo sa ating item number 2. Ano nga po ba ang nasa ating screen? Ayan. Echa nubno eh. Ang hirap po, no? Pagka po ganun natin bibigkasin, ang hirap. Ayan. So, E-C-H-A-N-U-B-N-O-E. Ayan. Ito po ay other word for Christmas Eve. Ayan. So, marami po tayong hinahandang pagkain sa
paborito
tuwing okasyon
yan,
na to.
Na
inaabangan po ito ng bawat isa sa atin kasi marami pong handa.
Yes. Ayan.
So, ano po ba ang tinutukoy natin dito sa ating mga letters? Meron na po bang nakakuha? Ayan. Meron na po. At ang ating tamang sagot ay Noche Buena. Ayan. Gusto natin yung mga handaan dyan. So, ang literal na translation po niyan ay Good Night. Ayan. Yung ibig sabihin po ng Noche Buena. Ang nauna po sa akin na makakuha ng tamang sagot ay si... Tama po ba? Ate Aubrey. Ayan. Si Ate Aubrey po ang nakakuha ng tamang sagot. Ayan. So may 1 point na po si Kuya Francis and si Ate Aubrey. Ayan. Sige po. Tignan natin yung next item po natin. Ayan. So... Ang next item po natin ay isang tao. Yan. Nauuna pa sa una tuwing September 1. Yan. Nakikita natin siya sa Shopee. Yan. And nagpasikat siya ng kantang A Perfect Christmas and Christmas in Our Hearts. Yan. Medyo kasabayan to ni Mariah Carey. Eh. Yan. So sila yung magkabatch. Yan. So nahulaan niyo na po ba kung sino ang tinutukoy natin dito sa ating mga letters? Ayan, meron na po bang nakakuha? Ayan, meron na po. Ang tamang sagot ay si Jose Marichan. Ayan, so nauuna pa siya tuwing September 1. Ayan, so ang nakakuha
kumakaway
po sa akin...
Kumakaway sa bintana.
Oh. Kumakaway sa bintana, nangangaruling po ito sa mga malls. Ayan, so ang nakakuha po ng tamang sagot ay si Kuya... Tama po? Kuya John Mark? Gabriel, si Kuya JM. Ayan, parang wala po dito. Ayan. So, tigo 1 point na po si Ate Aubrey, Kuya Francis, and Kuya JM. Ayan. Ayan, wala naman po silang nakita dun sa mga kasagutan natin. So, pwede po silang sumali. Ayan. Ayan. So, next item po. Next item po natin. Ayan. Kung babasahin po natin, clearong ah. Ang hirap. Ano po kaya ito? Yan. So, ito po ay pag-awit ng kantang Pamasko. Oy. Kadalasan po, nakikita natin mga bata sa tapat ng ating bahay at kadalasan din po pinapatawad natin sila. Ayan. Yan. So, nahulaan nyo na po ba kung ano ang tinutukoy ng ating mga salita dito po sa ating mga letters? Yan. So, ang tamang sagot po ay... Caroling. Ayan. So, ang nakakuha po ng tamang sagot ay si Ate Catherine Jane. Ayan. Si Ate Kat Certeza. Ayan. So, lahat po ay nagkakaroon ng puntos. Tigo 1 point po ang bawat isa. Ayan. So, si Ate Kat, si Ate Aubrey, si Kuya Francis, and si Kuya JM. Ayan. Sige po, tingnan natin kung sino ang mananalo hanggang dulo. Next item po. Yan. S-B-N-A-S-A-A-B. Yan. So, halos pare-parehas po yung letter. So, ang English po nito ay manger. Yan. Ito ang lugar kung saan isinilang si Jesus. Yan. So, yun lang po ang ating clue. Mayroon na po bang nakakuha sa ating mga kasama sa word and prayer? Ayan, meron na po. Ayan, meron na po. Ang ating tamang sagot ay Sabsaban. Ayan. At ang nauna po sa akin, nakakuha ng tamang sagot ay si Ate Mary Ann. Ayan. So, tigi-isang puntos po. May mananalo po kaya sa dulo. O lahat po sila ay winners. Tignan po natin mamaya. Meron pa naman po tayong mga items. Ayan. So, next, jumbled letters po. Ayan. Ayan. So, medyo mahaba po ito. Ito ay two words. Yan. So, itong pinaka daw, pinaka inaabangan ng mga tao na Pamasko mula sa kanilang trabaho. Kaya't ibigay nyo na. Ayan. Yan ang isa sa ating clue. Ayan. Ano po kaya ang tinutukoy dito sa ating jumbled letters? Yan. Tignan nga po natin kung sino po ang mga nakakakuha sa atin. Yan. So, inaabangan po ito sa trabaho. Usually, binibigay siya tuwing first week ng December. Ayan. Ayan. Sige po. Ayan. May nakakuha na po ng tamang sagot. Ayan. So, ang tamang sagot po ay
Christmas bonus.
Ayan. So, inaabangan po ng mga nagtatrabaho po iyan.
Naabangan mo ba yan, Ate Mitch?
Opo. Ayan. So, ang nakakuha po ng tamang sagot ay si Ate Mary Joy Legaspi. Ayan. Tigi-isang puntos po kayo bawat tanong. Ayan. Iba-iba po ang nananalo kada sa ating tanong. Ayan. Sige po, tignan natin. Ayan. So, next item po. Ayan. Ano po ang sabi sa ating next item, ito po ay pagkain. Yan. So, ito ay kilalang dessert tuwing Pasko. Yan. Kung saan iba't ibang klase ng fruits yung hinahalo natin. Yan. Pero hindi natin sure kung meron siya ngayong Kapaskuhan dahil nagmamahal na po ang mga bilihin. Yan. So, ito po ay dessert. Yan. Ano nga po kaya ang tinutukoy dito? Yan. Ang tamang sagot po ay fruit salad. Ayan. So, ang nakakuha po ng tamang sagot ay si Kuya Joey. Ayan. Siya po ang nakakuha ng
Kuya
tamang
Joey.
Sagot.
Ayan. Si Kuya Joey. Parang ang daming naghihiyawan
ayan,
dito
ah. So, marami po tayong mga kasama na nakakapuntos po. Ano? Ayan. So, si Kuya Francis, si Ate Aubrey, si Ate Mary Joy, si Ate Kat, si Kuya JM, ayan, si Kuya Joey. Ayan, so marami po sila. So tingnan po natin ang ating next item. Ayan. So ang nakalagay po dito ay DEVNAT. Ayan, so ito po ay pinagdiriwang bago sumapit ang Pasko kung saan tayo po ay nagsisindi ng mga kandila. Yan. Ginagawa po natin ito sa ating church. Yan. No coaching. Joke lang po. Ayan. Sige po. Tignan natin kung may nakakuha na po ng tamang sagot. Ang tamang sagot. Wait lang po. Yan. So, ginagawa po natin ito sa ating church. Ayan. So, ang tamang sagot po ay Advent. Ayan. Ayan. Ang nakakuha po sa akin, ang tamang sagot ay si Ate Bridget Termulo. Ayan. So, iba-iba po ang nakakuha ng tamang sagot. Kada question. So, marami
mananalo
po tayong bibigyan. Sino po kaya ang mananalo sa ating mga kasama? Ayan. Sige po. Next item po tayo. Ayan. Huwag po kayo mag-alala. Meron pa pong tatlo. Ayan. So, next item, ang mga letters po dito ay G-N-O-N-I-N. Yan, ito po ay kadalasang hinahanap tuwing Pasko. Hindi po makita, hindi joke lang po. Ayan, ang English po nito ay Godfather. Ayan. Ano po kaya ang tinutukoy dito? Yan, so ang tamang sagot po ay meron na pong mga nakakuha. Ayan, ang tamang sagot ay Ninong. Ayan. Iba na naman po ang nakakuha ng tamang sagot. Ayan, ang nakakuha po ng tamang sagot sa akin ay si Christine Yanesa. Ayan. So marami po ang talagang matindi po yung laban. Lahat po ay nagmamadali sa pagsagot.
Ayan.
So second to the last item. Ayan. Ang mga letters po ay O, R, P, A, L. Ito po ay Tagalog. Yan, ito po ay palamuti na kadalasang hugis bituin. Kadalasang nakasabit po sa ating mga bintana. Ayan, ano po kaya ang tinutukoy ng mga letters na ito? Meron na po ba nakakakuha ng tamang sagot? Ayan, meron na po tayong nakita, nakakuha ng tamang sagot. At ang tamang sagot po dito ay parol. Yan. And makaka 2 points na po. Yan, meron na pong makaka 2 points. Yan, tama po ang sagot at nauna po sa akin si Ate Mary Ann. Ayan. Ayan, tamang sagot po niya ay parol. Yan. So tignan po natin kung may habol pa sa ating, ito na po yung ating huli. Huling item. Ayan. Sige po. Habol po. Kung baka may magtay pa kay Ate Mary Ann. Ayan. So, ang mga letters po nito ay L, N, E, B, E. Ayan. So, ito po ay nagsisimbolo ng nativity scene nung kapanganakan po ni Jesus. Ayan. Ano po kaya ang tinutukoy dito sa ating mga letters? Ayan, may nakakuha na po ba? Ayan, Wi-Fi reveal daw po, Ate Mary Ann. Ayan, mabilis po ang internet ni Ate Mary Ann. Siya po ang nangunguna. Ayan, at ang tamang sagot po ay Belen. Ayun, at ang nauna po sa akin na nakakuha ng tamang sagot ay si Ate Christine Yanesa. Ayan. So parehas po sila ni Ate Mary Ann na meron ng tig 2 points. So kayo po ang nanalo sa ating icebreaker game for tonight. So i-claim nyo po ang inyong prize this coming Sunday. Ayan. Congratulations po.
Ayan. So congrats po sa inyo. Ayan. So ngayon naman po ay konting recap po natin yung previous topic natin for the last 2 weeks. No po, tayo po ngayon ay nasa ikatatlong week na po tayo ng series natin ng unang Pasko. So, ang first week topic po natin ay ang himig at papuri para sa hari. Yan. So, dito ating nakita na hindi lamang ito awitin para sa pangangaruling o paghingi ng aginaldo, kundi ito daw ay may malalim na kahulugan. Ayan. Dahil sa pagdiriwang ng Pasko na ito, ito ay ang mga awitin na nakasentro kay Jesus at magbibigay ng kapurihan at karangalan sa Kanya. Ayan. So, maganda po yun, no, na nakita natin. And then, yung second week naman po, ang topic natin last week ay yung Bethlehem. Ito naman po ay ang lugar kung saan ipinanganak ang pinaka kailangan ng sangkatauhan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. So ngayon po, excited na po ba kayo sa topic natin tonight? Ayan, sige nga po, kung excited po kayo, pwede po kayong mag-comment ng any emoticon at ipakita nyo kung gaano kayo ka-excited. Ayan. So, sa gabi po ito, atin namang aalamin ang taong ginamit ng Diyos upang ang ating tagapagligtas na si Jesucristo ay dumating o maipanganak dito sa sanlibutan. Siya ay walang iba kundi si Maria. So, atin muna siyang kikilalanin at ipapakilala siya sa atin ni Ate Tess.
Yun. Thank you, Ate May. Sabi nga ni Ate May kanina, last time nalaman natin saang lugar ipinanganak ang Mesiyas at kung saan unang lugar ipinagdiwang ang pagsilang ni Jesus. Ngayon naman, makikilala natin kung sino nga ba ang unang tumanggap ng balita na ang Mesiyas ay dadating at isisilang sa kanyang kapanahunan. Siya lang naman ang kauna-unahang nag-prepare ng Pasko. Yun. Ito yung pagsilang at pagliligtas din ng Panginoon. Siya din ang witness at unang nakadinig ng mabuting balita na ang pangako ng Diyos ay tutuparin niya. Wow, amazing, di po ba? Kasi grabe yun, no? Yung hinihintay mong balita at ikaw ang unang makatatanggap nito. Paano kaya yung response mo? Kagaya ko na ang pangalan ko ay Marites. Makakatulog kaya ako? Kung makatanggap ako ng balita? Ayan, no? Baka hindi ako makatulog. No? Kagaya ng mga breakthrough women dyan, no? Ano bang initials? Ah, anong letter nga ba 'yon? 'Yon. So nakita natin dito, no, yung response ni Mary as she heard the message of God, no? Ang tanong nga natin, si Mary, ay sino nga ba si Mary? Yan. So Mary is also known as Virgin Mary, the mother of Jesus, ang babaeng pinagpala sa lahat. She is just an ordinary woman, but she found favor in the Lord. Of all women nga naman, bakit si Mary ang pinili ng Diyos na maging nanay ni Jesus, ang ating Savior? And she is also from the lineage of David. As mentioned in Luke chapter 3, verses 24 to 38, mahusay po na nilakap ni Dr. Luke ang kanyang pagtrace sa genealogy ni Mary, sapagkat malaki po ang gampanin nito in fulfilling the prophecy. And she was first mentioned during the Annunciation of the Lord. Ito po yung announcement ng pagsilang ni Jesus sa Lucas chapter 1 verses 26 to 38. At grabe yun, siya ang unang nakatanggap ng balita ng pagdating ng Mesiyas that God entrusted this message to her. Grabe kung paano niya ito itinago sa kanyang puso at kung paanong ang Diyos ay nag-keep sa kanya at nag-trust siya sa Panginoon, keeping the promise of God and His message. So, malalaman pa po natin about her. Balikan po natin ang mga na-recap nung nakaraang linggo. Sinabi po doon, na-mention na galing po siya sa Nazareth. Siya daw po ay engaged sa kanyang fiancé, no, na si Joseph. At kung si Mary po ang mother ni Jesus, si Joseph po ang father ni Jesus dito po sa mundo. Dito po sa kanyang pagiging isang ina, isang babae, ay ipinagkatiwala ng Panginoon sa kanya, ang Savior. At dito rin makikita natin how Mary, no, raises Jesus, no, at siya ay naging mabuting ina ni Jesus.
Ayan. So ngayon naman po ay ating matutunghayan, ano-ano po ba yung mga mahahalagang pangyayari sa buhay ni Maria? Ayan. So, una, dito po ay yung Annunciation of the birth of Jesus. So tingnan po natin ang istorya sa Lucas chapter 1 verses 26 hanggang 38. So babasahin po sa atin iyon ni Ate Michelle.
Yan, sige po. Sabay-sabay po nating basahin sa Lucas 1, 26 hanggang 38. Sabi po doon, nang ika-anim na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret na isang bayan sa Galilea, upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Magalak ka! Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Suma sa iyo ang Panginoon. Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at iniisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David, upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan." "Paano pong mangyayari ito gayong ako'y isang birhen?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Sasa iyo ang Espiritu Santo at magpapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihi siya at ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, kahit na siya'y matanda na. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos, umalis na ang anghel.
Yan, praise God. So, nakakagulat, no? Parang kung ikaw si Mary, di ba? Parang talagang, wow. Hindi mo alam kung anong magiging damdamin mo eh. Magugulat ka ba? Matatakot ka ba? Kakabahan ka ba? Kasi ikaw na isang dalaga, and I think, ang edad ni Mary that time is mga nasa 12 to 14 years old. So kapag ganun, sasabihan ka ng isang anghel na ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Di ba parang, bakit ako? Or hindi mo alam kung anong magiging feeling ni Maria that time, di ba? And then, naka-engage siya with Joseph. So tapos biglang maglilihi siya at manganganak. So, nung time na ito, na in-announce ni Angel Gabriel kay Mary, talagang nandun na nagulat, natakot na si Mary dahil sa revelasyon na iyon ng isang anghel. Pero alam niyo po ba na in the Old Testament pa lamang po ay in-announce na yung kapanganakan ni Jesus through prophet Isaiah. So sabi nga po sa Isaiah chapter 7 verse 14, "Therefore, the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive up and bear a son and shall call his name Emmanuel." So 'di ba? No, doon pa lang sa Old Testament ay talagang pinropesiya na talagang may papanganak ang ating Savior, ang ating Mesiyas, ang ating tagapagligtas na si Jesus. At ayun nga po, dito sa New Testament, ang ginamit naman para mag-announce noon ay ang anghel na si Gabriel. So, significant ito kay Mary kasi nakakagulat talaga yung revelasyon na ito. No? Na talagang isang, sabi nga ni Ate Tess kanina, ordinary woman, di ba? Isang dalaga, tapos makakarinig ka ng ganong announcement. Pero alam niyo po ba na kahit na ganun po yung naging posture ni Maria, naging authentic lamang siya, no? Dahil nagtanong siya doon sa anghel. Dahil yung pagtatanong daw ito ni Maria, hindi po ito pagtatanong ng isang nagda-doubt o nag-aalinlangan, kundi ang pagtatanong nito isang clarification question na kinaklarify lang niya kung paano yon mangyayari sa kanya. Ayun. So makita natin dito sa kwento no, na although na nandun na nagulat, natakot si Mary, no, at the end, no, ay talagang sumunod siya, no, nagtiwala siya, pinagkatiwalaan niya yung salita ng Diyos na kanyang natanggap, at talagang sumunod siya sa Panginoon. Amen? So yun, makita natin talaga na ito'y mahalagang pangyayari kay Mary. And bukod dito, no, after nun, nung nabalitaan niya, una, annunciation of the birth of Jesus. And then yung pangalawang mahalagang pangyayari, yung visitation niya sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Ayun, matutunghayan po natin yun sa Luke chapter 1 verse 36 to 45. Na doon, no, na sinabi doon, nung balitaan ni Mary na pregnant din yung kanyang kasin o kanyang pinsan na si Elizabeth, pumunta siya doon sa kanilang tahanan. At alam nyo ba, nung binati pa lang ni Mary si Elizabeth, ang nangyari, di ba, pregnant nga si Elizabeth, yung bata na nasa sinapupunan ni Elizabeth ay talagang nandun sa sinapupunan, tumalon sa kagal, nag-lip, di ba, sa sobrang galak. Kasi ito daw po ay nagsisignifies that he recognized the divine presence of the Son of God. Biruin nyo, nandun pa lang sa sinapupunan ni Elizabeth na ramdaman niya na yung presensya ng Diyos through Mary. Kasi alam niya, ito yung nanay na magluluwal o magpapanganak sa ating tagapagligtas na si Jesu Cristo. Ayun. So, maganda talaga no, dito na makita natin talagang yung posture naman dito ni Mary ay yung surrendered siya, nagtiwala siya kasi nakita niya, alam niya na yung kanyang pinsan ay barren, na hindi na manganak, pero nakita niya na buntis, no? 6 months na yung pinagbubuntis ni Elizabeth. Nakita niya. So, dito, nagko-confirm lamang dun sa natanggap niyang balita from Angel Gabriel na talagang walang imposible sa Diyos na even siya ay talagang maglilihi at may papanganak niya yung ating Savior. Ayan. So, anong naging respond or ni Mary? No? Sabi dito, Mary responded in worship with her song. So, yung kanyang papuri, no, yung kanyang galak, no, talagang napaawit siya sa sobrang galak. No, at yun, makikita natin yun sa Luke chapter 1, verse 36 to 45. Sabi nga niya doon, my soul magnifies the Lord, my Savior, and my God. So, even si Mary, ina-acknowledge niya sa kanyang buhay, no, na meron siyang Savior. At yun, ang kanyang iluluwal ng ating Panginoong Jesus. Amen.
So nakita po natin yung unang dalawang mahalagang pangyayari, no, sa buhay ni Mary. Una, yung annunciation or yung announcement nga po ng birth ng ating Panginoong Jesus. And pangalawa po, yung visitation niya sa pinsan niya na si Elizabeth. And pangatlo naman po, yung mahalaga talagang pangyayari ay yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesus o yung birth of Jesus, na matatagpuan po natin sa Luke chapter 1 verses 39 to 45. So makita po natin dito na talagang ito po yung katuparan, yung pagpapanganak o kapanganakan ni Jesus ay katuparan ng isang propesya. Sabi po sa Jeremiah din, sa Jeremiah 23 verse 5, behold, the days are coming, says the Lord, that I will raise to David a branch of righteousness. A king shall reign and prosper, and execute judgment and righteousness in the earth. So makita po natin na talagang galing sa lipi ni David ang ating Panginoong Jesus. At alam niyo po ba na bukod kay Joseph ay sa lipi or sa lahi din o sa lineage nila Mary ay galing din po siya sa lahi ni David. Ayan. So makita natin na sa parehas na genealogy ng kanyang mga magulang na si Mary at kay Joseph ay natupad ang propesiya na manggagaling siya sa lipi ni Haring David. And natupad din po yung isa pang parte ng propesiya. Sabi nga po kanina sa Isaiah 7:14 na, therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. So makita natin yung fulfillment kay Mary naman po na isang virgin o birhen nung pagkakataon na tagpuan siya ng anghel. So makikita rin natin dito yung pagpapahalaga ni Mary sa kanyang purity. Na kahit na nung pagkakataon na kinausap siya nung anghel ni Gabriel, wala pa siyang idea na siya ba ay tatawagin ng Panginoon o hindi, siya ba ay gagamitin ng Panginoon o hindi, pero nandoon yung makikita natin pagpapahalaga niya sa kanyang purity. And namuhay siya ng may kalinisan ng kanyang puso sa paghihintay, hindi lang sa pag-aasawa, pero paghihintay din sa Mesiya. Ayan. So makita natin dito na very important na tayo mismo ay panatilihin nating puro ang ating pamumuhay at ang ating mga sarili upang sa pagkakataon na tayo naman yung tatawagin ng Panginoon, tayo ay handa dun sa purpose na inihahanda ng Panginoon para sa atin. And makikita natin dito yung puso ni Mary na surrendered siya dun sa kalooban ng Panginoon sa buhay niya. And talagang she has lived a consecrated life dahil na-preserve niya yung purity sa paghihintay niya sa ating Panginoon. Ayan. So sumunod naman po na mahalagang pangyayari is yung pagpunta nila dun sa pista ng Passover. Ayan. So makikita natin yung story po na to sa Luke chapter 2 verses 41 to 52. So nagpunta nga po sila doon upang mag-celebrate tong Passover. At nung pagkakataon na sila ay aalis na, hindi nila kasama si Jesus. So naiwan po si Jesus doon sa templo. Ayan. So hinahanap po nila si Jesus. Akala po kasi nila nakasama na nila pabalik sa kanilang lugar. Pero hindi po nila mahanap. At ganun na lang yung pag-aalala nila Mary at Joseph sa Kanya. And makikita po natin dito na hindi natapos yung pagiging, yung role ni Mary o yung pagiging nanay ni Mary kay Jesus noong unang Pasko. Makita natin na nagpatuloy yun habang lumalaki si Jesus, na talagang naging mabuting nanay po siya kay Jesus, na yung pagmamahal at yung devotion din sa pagtuturo sa batang Jesus ay nandoon. Alam naman po natin na si Lord ang may alam ng lahat ng bagay, pero nakita natin doon yung pagpupursige ni Mary na i-guide din si Jesus sa way of life dito sa lupa. Ayan. So, ayun po.
Hindi lang po yung birth of Jesus, tapos yung pagpapalaki ni Mary kay Jesus, no? Makita din natin yung significant na event sa buhay po ni Mary, no? Doon po sa time nung yung wedding at Cana. So, yun po yung makikita natin sa John 2 verses 1 to 12. Ito po yung story kung saan na-invite si Jesus among his disciples and kasama po doon si Mary. At meron din po ako nabasa na marahil ay friend ni Mary o related sa pamilya ni Mary yung mga ikinakasal o yung pamilya ng ikakasal. Dito yung sa story ay naubusan po ng alak, no? Sa sobrang kasiyahan at galak ng mga tao ay naubos po yung alak. At sabi nga doon sa kwento, sa custom po ng mga Israel, no, na ang every wedding ang pinakamahalaga po sa kanilang handa o kasama po sa kanilang kasiyahan ay ang alak. Tapos, yun pa yung mauubos. And here comes Mary, no, nakita niya yung need, no? She is sensitive to the need of the people. And not only that she is sensitive to the need of the people, but she is sensitive to the presence of God. No, alam niya kasama niya si Jesus, eh, di ba? Yung sensitivity niya sa presence ni Jesus, na kapag kasama niya si Jesus, alam niya walang imposibleng mga bagay. Kaya kahit na sinabi ni Jesus, "Woman, no, my hour is not yet come." Pero grabe yung lakas ng loob ni Mary, no? Na sabi niya dun sa servant, no, "Gawin mo yung ipapagawa niya sa iyo." And here nakita natin yung role ni Mary as an intercessor, interceding to the needs of the people. At nakita din natin yung trust niya sa Panginoon, na anuman ang mangyari, she believed that nothing is impossible to God. And she believed, no, na hindi lamang dun sa kalooban ng Panginoon, kundi sa kaparaanan ng Panginoon. And therefore, Mary obeyed, no, yung will ng Lord at yung way ng Lord sa kanyang buhay. At nakita din natin yung poster dito ni Mary, no? Sabi natin kanina, she's trusting God's will, no? And knowing that God, and with God, nothing is impossible. Dito naman po sa crucifixion of Jesus, no? Isang mahapakahalagang event sa isang ina, no? Lastly, dito po na-mention yung crucifixion ni Jesus sa apat na gospel, no? Ito po yung Mark chapter 15, verses 21 to 41. Matthew 27, verses 32 to 56, Luke chapter 23, 26 to 43, and John chapter 19, verses 16 to 27. Now, we see here that Mary is present at the foot of the cross, not only as a loving mother, but also as a disciple who follows her master unto the hour of his exaltation by the Father. So, nakita natin dito yung role ni Mary as a mother. Oh, grabe yung 9 months mong nilagay sa sinapupunan mo. Imagine makikita mo yung suffering na dadali niya. At dito nakita natin yung katatagan ni Mary, yung kanyang lakas ng loob, seeing your child, no? Seeing yung dinala mo sa womb mo 9 months. And si, perhaps naalala ni Mary yung sinabi sa kanya ni Simeon, you know, ito yung 8 days pa lang si Jesus, dinala niya sa temple at nakilala niya dun sa Simeon. So sa Simeon po yung isang lalaki sa templo na may prophecy na hindi siya mamamatay up until he sees, no, yung Messiah o si ang Savior. And naalala niya yung sinabi sa kanya ni Simeon na i-reveal ang puso ng marami, but her soul will be pierced by a sword. Talagang parang tinamaan ka ng sibat sa puso because of what happened seeing your child. Ito nakita nating role ni Mary up until Jesus' final hour. Naging matatag siya bilang isang ina. Not only bilang isang disciple din, no, na hanggang sandali na yon nakita niya yung pangako ng Panginoon na tutuparin niya. And his posture or her posture of submission to the Word of God, letting God's will be done.
Amen. So nakita natin po, no, na mula dun sa pagkatanggap ng magandang balita ni Mary na siya ang magko-conceive doon sa Messiah hanggang sa crucifixion, nandoon siya sa tabi ng ating Panginoong Jesus. Makita natin yung devotion, yung pagmamahal ni Mary, hindi lang bilang isang ina, kundi bilang isang believer at disciple ng ating Panginoong Jesus. And ngayon po, tunghayan po natin, ano naman po yung mga mahalagang aral na makikuha natin sa buhay ni Maria. So una po, and tatlo po ito. So una, dapat maging handa tayo sa pagtawag ng Panginoon. Ayan, bilang si Mary ay isang dalaga nung panahon na na-receive niya yung balita mula sa Angel Gabriel. Ayan, so makikita natin, sinabi nga doon na mula siya sa Nazareth, tapos possible na mula siya sa hindi ganoong kayaman o mula sa mahirap na pamilya lamang siya or ordinary woman na matuturing natin si Mary. Pero makikita natin kung paano ang Panginoon ay kayang gamitin ang isang ordinaryong dalaga or babae, ordinaryong tao para ma-fulfill at matupad kung ano yung kalooban niya sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay ng Panginoong Jesus. Ayan. And makikita rin natin dito na si Mary ay talagang nag-submit sa will ng Panginoon. And meron na siyang plano eh. Di ba makita natin na ikakasal na siya. Parang ang ideal ay kakasal muna bago siya magkaroon ng baby. Di ba? Pero makita natin dito na nagkaroon ng alteration dun sa mga plano or yung personal na mga plano niya sa buhay. Pero kahit ganun, nanatili siyang tapat. Nanatili siya na nagsasubmit. Nanatili siyang surrendered sa will ng Panginoon. And tayo din po, maraming pagkakataon sa buhay natin na nakalinya na, nakasulat na lahat ng mga plano natin sa buhay. Pero kung ang puso natin ay may tamang posture ng surrender sa ating Panginoon, anumang flow o movement kung saan tayo dinadala ng Panginoon, tayo po ay makakasunod. Katulad ng ginawa ni Mary. Ayun.
Ayan. So, ano pa po yung mahalagang aral mula kay Mary o kay Maria? So, tatlong M po ito kung inyong mapapansin, no? Kasi Maria, ayan. Wala lang po. Ayan. So, una, hindi lamang po tayo maging handa, no, sa pagtawag ng Panginoon, kundi ang pangalawa ay manampalataya tayo una sa Panginoon at sa kanyang plano sa atin. Amen? So, put your faith in God. No, kung makikita natin from doon po sa unang talata, bago po doon sa Annunciation of the Birth of Jesus kay Mary, no, ay makikita natin doon yung time na kinausap din ng anghel si Zechariah, yung asawa ni Elizabeth. No, makita natin doon, siya baliktad, no, contrast naman siya kay Maria. Siya nung nagsalita ang anghel sa kanya na maglilihi at manganak ang kanyang asawa na si Elizabeth, hindi po siya naniwala. No? At doon sa hindi niya pagtitiwala, anong nangyari sa kanya? Di ba? Kinuha ang kanyang pananalita, siya ay napipi, no? At mababalik lang na, daw 'yon kapag natupad na na may panganak na si John the Baptist. So, in contrast po, si Mary hindi po nagtiwala siya sa Panginoon. No, doon sa sinabi ng anghel na si Gabriel. Nung time na in-announce ni Gabriel yon, hindi siya nag-doubt. Hindi nagtiwala siya sa ating Panginoon. So, ganun din po tayo, no, na kailangan paniwalaan natin na kapag po tayo tinatawag ng ating Panginoon, no, hindi natin agad ito i-reject, kundi pagtiwalaan natin siya at ang kanyang mga plano. So, kung sabi nga dito, kung nangyari ba sa atin yung nangyari kay Mary. Sige po, ilagay po natin yung ating paa o ating sitwasyon doon kay Mary. Ano kaya yung magiging tugon natin? Kapag merong pagtawag sa atin ng Panginoon, pagtawag doon sa mga gawain na hindi natin inaasahan, pagtawag doon sa mga gawain na sa tingin mo hindi mo kayang gawin, ano kaya yung magiging respond natin? Pagtitiwalaan ba natin doon ang Diyos? O agad-agad natin itong iti-take for granted? Hindi natin to ipag-pray, no? Hindi natin to ilalapit sa ating Panginoon. So Mary chose to obey and follow the will and plan of God in her life. So ito rin po sana yung ating panalangin. No, once na tayo ay tinawag ng Panginoon, may paanyaya siya sa atin, no, nandun po tayo to obey and follow Him and the will of God in our life. So, sabi nga dito, nabanggit ko na rin kanina, na yan, Mary asked a question not due to doubt, but clarification question. So, pwede naman pong magtanong kay Lord, no? Na magtanong ka to clarify, Lord, paano mangyayari to, yung mga bagay na ito? Pero alam mo yon, the end, nagtitiwala ka pa rin dahil alam mo, sa sarili mo, na alam natin ng lahat, no, ng sinasabi sa atin ng Panginoon ay para po sa ikabubuti natin at para po ma-fulfill yung purpose niya sa bawat isa sa atin. Amen? So, questions are inevitable. Hindi po ito maiiwasan. Lalo na po pag may mga paanyaya sa atin na umalis doon sa kanya-kanya nating comfort zone. Di ba? Minsan, itinataas tayo ng Lord and sometimes, no, nahihirapan nating i-accept na parang sinasabi natin na hindi natin kaya, nung wala tayong kapasidad ng ganong gawin, yung gawain na yun. Pero, ano dapat na maging tugon natin? No? Ilapit natin sa Panginoon at pagtiwalaan natin, manampalataya tayo sa Kanya at sa Kanyang mga plano. Amen. So, when you are willing to obey, sabi nga, nothing is impossible with Him. No? Nandun lagi ang provision ng Panginoon once na tayo ay nag-obey sa Kanyang mga salita.
Amen. So, hindi lang magtiwala sa Panginoon at sa Kanya at manampalataya sa Kanya at sa Kanyang plano. Ayan. Kung hindi, number three po ay maglingkod ng buong puso. Ayan. Sabi nga natin kanina na kagaya ni Mary, no, siya ay namuhay sa kanyang buhay na servant ng Panginoon. At nakita natin how she responds to the will of God, no, saying, I am the Lord's servant. And may your word to me be fulfilled. Nakita natin sa paglilingkod ni Mary sa Panginoon, wala nga siyang doubt, wala siyang plans, no? Kahit mabago yung plan niya, no? Pinili niya yung plano ng Panginoon, at saka niyakap niya yung kaparaanan ng Panginoon sa kanya, at nagtiwala siya na pag dinala siya ng Panginoon doon, talagang God will protect her and God will save her. At nakita natin doon sa plano ng Panginoon sa kanya, yung kanyang paglilingkod. Diba kung meron tayong pusong nagda-doubt, kung meron tayong pusong aligaga, kung meron tayong pusong hati-hati, at kung meron tayong pusong nag-aalinlangan sa Panginoon, how can we serve Him faithfully? So nakita natin dito sa word declaration ni Mary, no? I am the Lord's servant. I am servant of God. So sa kanyang puso, buo na sa kanyang isip, sa kanyang spirit na siya ay naglilingkod sa Panginoon. At ang kanyang paglilingkod ay para sa kapurihan ng Panginoon. At ang kanyang ginagawa ay para itaas ang Panginoon sa kanyang buhay. That is why kahit anong nangyari, kahit anong bagay ang dumating kay Mary, pagsubok o testing, sensitive siya doon. No? Sensitive din siya sa presence ng Panginoon. Kasi yung paglilingkod niya sa Panginoon, hindi nawawala ang presensya ng Panginoon sa kanya. So that yung kanyang puso ay hindi lang surrendered, hindi lang devoted, kundi nakita natin doon that Mary, no, trusts the will of God and His plan upon her life.
Amen. So nakita rin natin doon, Ate Tess, no, that Mary's willingness to be used by God. Diba? No, ng kanyang buhay na kahit na, alam niyo yun na, parang hindi dapat ako dahil dalaga pa ako, no? Pero inaccept niya 'yon. Inaccept niya 'yon ng buong puso at 'yun yung way niya ng pagsiserve sa Panginoon. And like Mary, ganun din po tayo, no? Sinasabi nga ni Apostle Pablo in Romans that we offer our life as a living sacrifice, no? Mapagamit natin ang ating buhay sa ating Panginoon. So 'yon, natunghayan natin yung tatlong mahalagang aral at mga ka-word and prayer meron tayong dadalhin, no? Meron tayong panghahawakan, no, sa pagpapatuloy natin sa paglakad natin sa Panginoon. Una, maging handa tayo sa pagtawag ng Panginoon. Pangalawa, manampalataya tayo sa Kanya, sa ating Lord, at sa Kanyang mga plano. At pangatlo, ay maglingkod tayo ng buong puso. So makita natin dito that Mary ay talagang importanteng tao kay Jesus. Amen? Nakita natin na sa isang kabataang babae na sinubukan niyang intindihin, sinubukan niyang unawain ang kanyang tawag mula sa Diyos. No? Pero masaya at kusang loob niyang ginampanan ang bahaging ibinigay sa kanya ng Diyos. Siya yung sisidlan na pinuno ng Diyos upang mapangyari ang pagtubos o yung redemptive plan ng Diyos sa sanlibutan. So, paalala lang din po sa atin that Mary is not the Savior. But Mary needs the Savior. So, hindi po siya ang ating tagapagligtas. Siya lamang po ay ginamit upang maipanganak ang ating tagapagligtas na si Jesus. So, the gospel is not about Mary. But the very essence and center of the gospel is Jesus. Because Jesus is the way, the truth, and the life, and no one come to the Father except through Him. So Mary knows that she is just a supporting character to fulfill the prophecy of the coming Messiah. No, hindi po siya yung bida, kundi ang bida dito ay ang ating Panginoong Jesus. As evidenced by her word in Luke chapter 1 verse 38, na mismo siya in-acknowledge niya that I am the Lord's servant. May your word to me be fulfilled. Yan. So Mary has answered the call of God in her life. Nakita natin dito na tumugon si Maria sa pagkatawag ng Diyos sa kanyang buhay at kaya siya ay naglihi. Ganon din po sa atin, sa pagtupad natin sa tawag ng Diyos sa ating buhay, maaari tayong maging mabunga kapag po tayo ay nagtiwala at talagang sinunod po natin siya. Ang Diyos ay naglalagay ng pagiging mabunga sa ating mga buhay, sa ating mga spiritual womb. Diba? Sabi nga, magmumultiply tayo. Mayroon pa talagang hangover yan. Magmumultiply tayo upang tayo ay manganak katulad ni Maria. Hindi man tayo manganak biologically, no, spiritually, no, yun ang pangako sa atin ng Lord, magiging fruitful po tayo para sa mga susunod na generation na sila rin naman po ay talagang maglilingkod din sa ating Panginoon. Amen.
Ngayon na nakilala natin at nalaman natin na maging si Mary, no, she admitted that she needs a Savior. She is a sinner, no? And alam niya na ang Mesiyas ay dadating. And she waited for his Savior, for her Savior. At kagaya po natin ngayon, no, may bagamat meron na tayong sarili mga plano, meron po tayong mga gustong gawin sa ating buhay, pero hindi natin naririnig at hindi natin nakikita, nagaganap ang kalooban at ang plano ng Diyos sa ating buhay. Perhaps, no po, hindi natin ina-admit, no, na meron po talagang magandang plano ang Diyos sa atin. And that is His redemptive plan for us. At kung maaari, sinasabi mo ngayon na you are seeking God, no? Pero wala kang naririnig, wala kang nare-receive, no? Kagaya ni Mary, no? She has a listening heart to the Lord and His Word. Perhaps God is talking to you right now, kinakausap ka ng Panginoon. And kagaya ba ni Mary, handa ka bang mabago ang iyong plano at yakapin ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Perhaps this is the right time to receive God and His promise to you and His redemptive plan for you. And first and foremost, no, receive Jesus as your Savior. Inaanihan kita kung ikaw ito at nararamdaman mo ang pagtawag ng Panginoon sa iyo at pagkatok sa iyong puso, maaring ito na ang pagkakataon. Sa panahon ni Mary, hindi niya inaasahan ito. Pero sa panahon mo din ngayon, maaring hindi mo rin inaasahan. But God is willing, no, and all willing na ikaw ay ma-redeem at talagang ma-restore ang iyong buhay. If you only trust His will, if you only surrender to Him, and if you only, no, trust Jesus and accept Him as your Lord and personal Savior. Naanihan kita sa panalangin at sumunod ka sa maikling panalangin ito. Panginoon, salamat po. Ipinakilala mo sa akin si Jesus. Pinakilala mo sa akin ang tunay at nag-iisang sentro at rason kung bakit ang tao ay may buhay. Salamat po, Panginoon, na minahal mo ko noon pa man at nagplano ka sa akin upang ako ay maligtas. Panginoong Jesus, inaamin ko po na doon sa krus ng Kalbaryo, kinikilala mo ako at kinilala mo na upang ang aking pagliligtas ay maghanap sa pamamagitan ng iyong buhay at sa iyong sakripisyo. Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Patawarin mo po ako. Ako po isang makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. At kinikilala ko, ikaw, Panginoong Jesus, ang aking Savior, ang aking Lord, and Master of our life. Lord, marami pong salamat, Panginoon. Pumasok ka po sa aking puso. Ikaw na po ang maging sentro nito, maging hari, at maging aking Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo rin po ako, maging kagaya ni Mary, maging receptive po ako sa iyo pong pagtawag, maging receptive po ako sa plano mo, at higit sa lahat, magamit mo po ang aking buhay upang ako po ay maging patuloy na maging disipulo mo, kagaya ni Mary. Marami pong salamat, ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Praise God po. Ayan, the heaven is rejoicing po sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Jesus. Ayan. And para sa mga kasama naman po natin na ngayon sa Word and Prayer, you may key in na po yung mga prayer request po ninyo. And later on po, ito po ay ating sama-samang ipapanalangin. And habang hinihintay po natin ang ating mga kapatid na mag-key-in ang prayer request, inaanyahan po natin ang bawat isa sa ating mga weekly ministries. Ayan, sa linggo po, sa ating Sunday service at 9 a.m. Ayan, isama ninyo po ang inyong mga pamilya, mga kaibigan at life groups. Ayan, and sa hapon naman po, alauna ng hapon, sa Alab service natin. And syempre, next week pa rin po sa Word and Prayer, at 9 p.m., ayan, continuation po ng ating topic na Pasko sa Cross World. Ayan, tingnan po natin ang mga, kung meron pong mga nag-key-in na ng prayer request. Ayan. Ayan. Sige po, ipanalangin na rin po natin ang lahat ng kasama natin ngayong gabi sa Word and Prayer. Ayan, at tayo po ay sama-sama na rin pong mag-close sa pananalangin. Sige po, tayo po ay dumulog sa ating Panginoon. Panginoon, muli pinupuri ka namin at tinataas ang iyong pangalan, O God. Maraming salamat po, O Lord, sa mensahe na iyong binigay sa amin, O God. Lord, nakita namin na ikaw ang aming Panginoon na tagapagligtas, O Lord. Dalangin namin, O God, na ang lahat ng ito, Lord, ay tumimo sa aming mga puso, O God, at sa bawat araw na aming lalakaran, Lord, ito ay patuloy na mag-grow, O God, sa aming journey. Lord, panalangin namin ang blessing sa bawat kasama namin ngayon sa Word and Prayer, sa mga kasama namin na nakakaranas ng sakit, O God. Dalangin namin ang kagalingan, O Panginoon. Ang iyong dugo, ang iyong banal na dugo, O God, ang magpapagaling sa bawat parte ng katawan na nakakaranas ng sakit, O Lord. Dalangin din po namin ang mga kasama namin na dumadaan, O God, sa financial crisis, O Lord. Dalangin po namin, O Lord, ang iyong provision sa bawat pamilya, Lord. Ikaw po ang magkakaloob ng lahat ng aming pangangailangan, O Lord. At dalangin po namin ang mga kasama namin na dumadaan sa transition, ang may mga kapatid na gagawing malalaking desisyon, O Lord. Dalangin namin na ikaw ang maging sentro ng bawat desisyon na ito, O Lord. At sa iyo lamang kumapit at humingi ng direksyon sa bawat desisyon na aming gagawin, O Lord. Lord, i-bless mo po ang bawat isang nakasama namin, O Lord. Nawa po ay patuloy kaming lumakad ng may delight, ng may joy sa aming mga puso. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. And amen. So maraming salamat po sa lahat po ng nakasama namin tonight sa Word and Prayer. At yun po, sa next week, meron pa po tayong last na topic for our series, Pasko sa Cross World. Ayan. So, yun. Hanggang sa susunod po muli, sana po ay makasama pa rin po namin kayong lahat. At mula po dito sa Cross World Central Church, kami po ay bumabati ng isang maligayang Pasko at sa Diyos ang lahat, ng papuri. Good night. God bless po.
God bless po.